Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo je program Radija Slobodna Evropa. U beogradskom studiju su Nenad Branković i Zoran Glavonjić. 290 poginulih, najnoviji bilans napada u Šrilanki. 17 mrtvih u klizištu u Kolumbiji. Zajev proglasio pobedu Pendarovskog na izborima u Makedoniji. Volodimir Zelenski pobednik izbora u Ukrajini. Srbija na 10. mestu najgorih ekonomija u svetu. U Srbiji danas sunčano do 24 stepena. U nastavku emisije čućete šta o građanskim protestima u Srbiji i Crnoj Gori kažu profesori iz Zagreba i Sarajeva Žarko Puhovski i Nerzuk Ćurak.
Rezultat su nezadovoljstva kako u političkim, tako i u građanskim krugovima u obe zemlje.
Za razliku od 2000. nema ozbiljne vanjske podrške demonstrantima.
Kao i šta o 14. festivalu na pola puta kaže književnica Tanja Stupar Trifunović.
Zanimljiv mi je koncept, to su negdje zajedno i učenici gimnazija i gosti. I što ovo negdje jedinstvena prilika da se mlade ljudi upoznaju direktno sa piscima, da se druže s njima.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Najmanje 17 osoba stradalo i 13 nestalo u Kolumbiji u klizištima uzrokovanim obilnim padavinama, saopštile su danas tamošnje vlasti. Klizište je zahvatilo nekoliko kuća na jugozapadu zemlje oko 630 km od Bogote. Najmanje 290 osoba stradalo i 500 povređeno u seriji napada na crkve i hotele u nedelju u Šrilanki, saopštile su jutros vlasti novi bilans žrtava. Ranil Wickremesinghe, premijer Šrilanke, rekao je novinarima pred crkvom u Kolombu koji se dogodio napad da će država uraditi sve da kazni počinioce.
Izdata je naredba da se pronađu odgovorni za napade. Ne možemo dozvoliti da se dešavaju ovakvi zločini. Važno je da u narednih nekoliko dana održimo mir i bezbednost.
A na izborima u Makedoniji Stevo Pendarovski, kandidat vladajuće koalicije predvođene Socijaldemokratskim savezom, i Gordana Siljanovska-Davkova, kandidatkinja opozicione koalicije na čelu sa VMRO-DPMNE, idu u drugi krug predsjedničkih izbora u Severnoj Makedoniji koji će biti održani 5. maja. U međuvremenu lider vladajućih DSM Zoran Zaev proglasio je pobjedu kandidata vladajuće koalicije u prvom krugu izbora za predsjednika Severne Makedonije, javlja Blagoja Kuzmanovski.
Pendarovski je dobio 42,8% glasova, a za Siljanovsku-Davkovu su glasali 42,2%. Po objavljivanju prvih rezultata, u oba izborna štaba su proglasili da su pobednici prvog kruga. Pendarovski je rekao da očekuje još veću podršku građana u drugom krugu, te da je njegov koncept za napred, a onaj političkih protivnika za nazad. Premijer i predsjednik SDSM-a Zoran Zaev je istakao da je koncept Pendarovskog progresivan i da ujedinjuje, a da Siljanovska ima destruktivni koncept koji razdvaja narod. U štabu Siljanovske Davkove isto tako bila je pobednička atmosfera. Ona je izjavila da u zemlji nema pravde i da je zato ona pobedila, a da su izjave vlasti o NATO-u i EU samo prazne priče. Lider opozicione VMRO-DPMNE Hristijan Mickovski je dodao da su oni pobednici i da je vlast delegitimirana, odnosno da je počeo pad Zaeva. Treći kandidat koji je učestvovao na ovim izborima, Bleri Mreka, koji je podržan od Alijanse za Albance i Bese, dve opozicione partije Albanaca, osvojio je 10,3% glasova. Iz njegovog štaba su istakli da su izbori bili fer i demokratski sa veoma malim brojem nepravilnosti, a da zabrinjava mala izlaznost građana, što je prema njima dokaz da je četvrtina stanovništva iseljeno iz zemlje. Pravo glasa su imali nešto više od 1.800.000 građana, a odziv glasača je bio nešto manje od 42%. Izborni proces je bio nadgledan od oko 3.000 domaćih i više od 400 međunarodnih posmatrača. U drugom krugu pobednik će biti onaj kandidat koji osvoji više glasova, ukoliko na glasačka mjesta izađu više od 40% zapisanih glasača. Ako i u drugom krugu niko od kandidata ne dobije potreban broj glasova, onda se ponavlja cijeli izborni postupak. U javnosti se već uveliko špekulira da ako se to desi, onda će se pristupiti ka promjeni zakonskih odredbi o cenzusu od 40%. S obzirom na izlaznost u prvom krugu, analitičari smatraju da se teško može očekivati ispunjenje cenzusa od 40% u drugom krugu. Jedini faktor koji bi mogao uticati na veći odziv glasača je tesna razlika u rezultatima, pa bi to prema ekspertima moglo motivisati građane da izađu u većem broju 5. maja. Dosadašnji šefovi države su bili Kiro Gligorov, Boris Trajkovski, Branko Crvenkovski i aktuelni predsjednik Đorđe Ivanov, čiji drugi petogodišnji mandat završava 12. maja. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
U drugom krugu predsjedničkih izbora u Ukrajini glumac Volodimir Zelenski osvojio je 73,2% glasova, pokazuje nacionalna anketa, a dosadašnji predsjednik Ukrajine Petro Porošenko 25,3%. Centralna izborna komisija saopštila je da nisu prijavljeni ozbiljni prekršaji i incidenti, izveštava Sonja Gočanin.
Obraćajući se pristalicama nakon što su birališta zatvorena, Zelenski je poručio da neće nikada izneveriti one koji su ga podržali.
A pošto još nisam predsjednik, mogu da govorim kao Ukrajinac. Neka nas pogleda ceo bivši Sovjetski savez i vidi da je sve moguće.
Podivite na nas. Sve možljivo.
Zelenski je popularnost stekao u televizijskoj komediji Sluga naroda, glumeći ukrajinskog predsjednika koji se bori protiv korupcije. Kao i lik koji tumači, Zelenski usmjerio svoju kampanju na borbu protiv korupcije. Zelenski nije vodio tradicionalnu političku kampanju, već je obilazio zemlju sa svojom humorističkom emisijom. U kampanji se više oslonio na društvene mreže nego na tradicionalne skupove, zbog čega ga je Porošenko nazvao virtuelnim kandidatom. U intervjuima obećao je da će težiti bliskim vezama sa EU i NATO, ali je najavio i aktivnije pokušaje za reintegraciju pobunjenika koji kontrolišu istočne delove Ukrajine. Porošenko se nakon izbora obratio svojim pristalicama, navodeći da je ponosan na način na koji su izbori u Ukrajini održani, kao i da neće napuštati politiku.
In any political role, I will do my best to counter.
U bilo kojoj političkoj ulozi ja ću dati sve od sebe da osiguram da Ukrajina ne promeni svoj kurs. Ipak, rezultati izbora otvaraju nesigurnost i nepredvidivost. Veliko pitanje je da li će strateški kurs Ukrajine u pogledu NATO-a i Evropske unije biti osiguran, a demokratske reforme nastavljene.
And the democratic reform will be continued.
Porošenko je postao predsjednik Ukrajine 2014. godine. Tokom kampanje Zelenskog je optuživao da nema jasan politički program i da mu nedostaje političkog iskustva potrebnog da zadrži Ukrajinu na prozapadnom kursu i da se odupre pokušajima Rusije da vrati tu zemlju u svoju orbitu. Predsjednik Ukrajine je također tvrdio da bi pobjeda Zelenskog štetila bližoj ekonomskoj i političkoj saradnji Kijeva sa EU i da bi koristila Moskvi, jer on ne bi bio u stanju da se odupre ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu. U prvom krugu predsjedničkih izbora u Ukrajini 31. marta, u kojem je učestvovalo 39 kandidata, Zelenski je osvojio 30% glasova, a Porošenko 16%. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Glavne odlike prevremenih parlamentarnih izbora u Španiji 28. aprila su oštra polarizacija i jačanje populističkih desničarskih snaga, što je između ostalog posljedica sličnih dešavanja u drugim evropskim zemljama. Pišu svjetski mediji i dodaju kako, uprko svemu, nijedan izborni scenario ne bi trebalo da vrati Španiju u ekonomsku nestabilnost. Izbori sljedeće nedelje su neka vrsta druge demokratske tranzicije posle decenije recesije koja je ostavila dugotrajne ožiljke u obliku nezaposlenosti i nejednakosti, kao i najveće političke krize u posljednjih 40 godina sa Katalonijom. Dolazi novi i nesavršeni petostranački partijski sistem koji će okrenuti parlament na glavu, piše Madridski Pais. 4 decenije posle Franciska Franka i rasta ogorčenosti u Kataloniji, dvopartijski sistem u Madridu se raspao, ocjenjuje Financial Times, ističući da i u Španiji postoji opasnost od desnog populizma koji je sada raširen širom Evropske unije i Zapada. Prevremeni opšti izbori usledili su posle pada manjinske socijalističke vlade Pedra Sančesa, koja je trajala jedva 9 meseci nakon rušenja vlade desnog centra Marijana Rahoja i Narodne partije. Španski socijalisti će pobediti na izborima, ali će se boriti da formiraju vladu, predviđa ekonomist ukazujući da istraživanja javnog mnjenja pokazuju da će na trećim izborima u nešto više od 3 godine socijalisti po prvi put od 2008. biti najveća stranka u zemlji. Ako pobedi, Sančez će se pojaviti kao najmoćniji socijaldemokratski lider u Evropi, prenosi ekonomist ocenu Jose Ignacio Torreblanca iz Evropskog saveta za spoljne odnose. Ipak najveći blok glasača, 40%, ne zna za koga će glasati, dok se na desnoj strani vodi neobuzdana borba. Narodna partija pod novim rukovodstvom suočena je s krajnje desnice sa Voxom i s liberalnog desnog centra s partijom Građani. Novi lider Narodne partije Pablo Casado, koji je došao na čelo stranke posle odlaska bivšeg premijera Rahoja, najavio oštar zaokret u desno, predstavljajući sebe kao jedinu alternativu socijalističkom premijeru Sančesu, kojeg opisao kao pretnju po zemlju, kriminalca, izdajicu i prijatelja terorista i pučista, ocenjuje portal Politico.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. slobodnaevropa.org.
Srbija se nalazi na 10. mestu na listi od 62 zemlje na Bloombergovom indeksu bede, odnosno liste najbednijih ekonomija u 2018. godini, piše Dnevni list Danas. Prvo mesto kao i prethodnih godina drži Venecuela, i to pre svega zbog hiperinflacije u toj zemlji. Na drugom mestu se nalazi Argentina, slede Južna Afrika, Turska i Grčka. Od Srbije po tom indeksu gore pozicionirana još Ukrajina, Španija, Urugvaj i Brazil. Također se navodi da iako ta pozicija Srbije nije sjajna, ona predstavlja napredak, tako da je Srbija 2016. bila na 7. mestu, a zatim 2017. na 8. mestu. A u najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome kako se iz Zagreba i Sarajeva gleda na građanske proteste u Srbiji i Crnoj Gori. Sagovornici Omera Karabega su Žarko Puhovski, profesor Filozofskog fakulteta u Zagrebu, i Nerzuk Ćurak, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu.
Gospodine Puhovski, neki su proteste u Srbiji i Crnoj Gori nazvali balkanskim proljećem. Mogu li se oni tako nazvati?
Ne mogu, po mojem dubokom uvjerenju. Ono što smo doživjeli s tim prosvjedima je da se pokazalo ono najgore što se moglo očekivati. Naime, tamna strana mjeseca, to je to da jedino što je gore od vlasti u oba dvije zemlje je njezina opozicija. A to znači da, kako sad se čini, za oba dva društva nema velikih šansi u skoroj budućnosti.
Gospodine Čura, kako je vaše mišljenje? Mogu li se ovi protesti nazvati balkanskim proljećem?
Ne, daleko od toga. Ni po političkom intenzitetu, ni po političkom predznaku, ni po metodologiji tih demonstracija, one ne zaslužuju tako snažnu sintagmu. Ako vi svojim pitanjem asocirate na arapsko proljeće, onda vidimo da je kod ovih demonstracija izostala jedna vrsta njihovog umrežavanja. Vrlo je zanimljivo to da nemamo snažnog internet odjeka i da bi to onda ličilo na neku široku pobunu građanstva, tako da mislim da ovo nažalost neće dovesti do nekih bitnih pozitivnih procesa ni u Srbiji, a čini mi se ni u Crnoj Gori.
Gospodine Puhovski, šta je po vama zajedničko protestima u Srbiji i Crnoj Gori?
Malo toga, osim onoga što je zajedničko svim prosvjedima i u Albaniji, a na koncu u Francuskoj je to i počelo, a to je shvaćanje politike po kojim se sve svjetonazorske, ideologijske razlike skrivaju iza razlike u moći. Drugim riječima, oni koji nemaju moć se bune protiv onih koji moć imaju, jedino što znaju reći da bi oni koji moć nemaju željeli tu moć dobiti. Tu je nešto što je zajedničko, ali koliko ja vidim u sadržaju, puno sličnosti nema.
Gospodine Ćurak, šta je po vama zajedničko u protestima u Srbiji i Crnoj Gori?
Pa rekao bi da je jedino što je zajedničko to da su opravdane. Znači, demonstracije u Crnoj Gori i u Srbiji rezultat su nezadovoljstva kako u političkim, tako i u građanskim krugovima u obe zemlje. Ali to je, ja bih rekao, jedina sličnost. Ostalo je sve različito i po kapacitetu demonstracija i po zahtjevima. Negdje bi možda mogli govoriti o tome u Crnoj Gori da su demonstracije izraz jedne dugotrajne višedecenijske nemoći, jer se susrećemo u toj zemlji sa vladavinom jednog čovjeka koji vlada gotovo onoliko godina koliko je vladao Josip Broz, ali za razliku od njega sa izborima, i to jeste neka očigledno frustrirajuća i iritirajuća situacija, da je korupcija nagrizla tkivo crnogorskog društva i da sada akteri koji su u opoziciji pokušavaju na ovaj način nešto da promijene. Isto tako u Srbiji imamo gospodina Vučića koji uvjetno kazano pokušava glumiti Đukanovića i da je njegova jedna vrsta kvazi diktatorske vlasti, naročito kada je u pitanju pristup medijima, uticala na to da dođe do ovih demonstracija. Dakle, negdje je jedina sličnost vezana za nemogućnost aktera i srbijanskog i crnogorskog društva da dođu do vlasti koja je, evo, već suvereno godinama, bez obzira na sve protivničke pokušaje, uspjeva tome da se odupre i da svoju vlast učvršćuje.
Gospodine Puhovski, ima li ikakve sličnosti između sadašnjih protesta u Srbiji i onih koji su 2000. godine oborili Miloševića?
Ima u razini oče. Međutim, u svemu drugom, ponavljam, ovi su prosvjedi daleko ispod intelektualne političke razine 2000. 2000. kako hoćete, jer tada ste imali nekoliko vrhunskih intelektualaca, kako god se oni postoje politički razvili, na čelu čitavog procesa sa jasnim programom. I s druge strane, činjenica da vi nakon 19 godina ponavljate iste priče pokazuje nesnalaženje u vremenu u kojem se Srbija nalazi, odnosno ljudi koji bi željeli preuzeti na neki način kontrolu nad Srbijom, jer su se stvari u svijetu i u Srbiji promijenile, jer je danas svjetski kontekst bitan, jer je danas situacija takva da za razliku od 2000. nema ozbiljne vanjske podrške demonstrantima kakva je bila 2000. i 2000. jer još uvijek je Vučić dobro gledan u svijetu i u Europi, isto važi za Đukanovića do daljnjega. Oni će otići po mom uvjerenju samo onda ako im se kaže negdje zvana da treba otići. Mi smo to u drugom kontekstu doživjeli sa gospodinom Sanaderom u Hrvatskoj. Dakle, ako im se kaže zvana da nemaju podršku, oni će otići. Njihova baza danas nije u glasačkom narodu, nego negdje u inozemstvu. I dok tu bazu imaju, oni dodatno su osnaženi u otporu svima koji hoće maknuti.
Gospodine Čurak, po vama, imali ikakve sličnosti između sadašnjih protesta u Srbiji i onih iz 2000. godine koji su oborili Miloševića?
Pa teško da ima ta vrsta narasle kreativne energije za promjenu jednog opasnog agresivnog režima. Ne možete čuti od lidera ovih demonstracija jedan oslobođeni govor od nacionalizma. Nema ništa u ovim demonstracijama što obećava novu kvalitetnu produkciju života u Srbiji i u regiji. Nema ništa što govori o kraju nacionalizma, nego naprotiv. Dakle, sjaši multa da uzješe kulta, da se jedan srpski nacionalizam zamijeni samo drugim.
Da li onda mislite da, s obzirom na sadašnju situaciju, Vučića mogu oboriti samo veći nacionalisti od njega?
Ako je to tačno, pa to je strašno, pa kud onda srljamo? Naprosto ja mislim da je poražavajuća činjenica za region i za Srbiju da demonstracije protiv Vučića, ako uspiju, uspijevaju zato što su predvođene od strane većih nacionalista.
Gospodine Puhovski, mislite li vi da Vučića mogu oboriti samo veći nacionalisti od njega?
Meni se čini u ovom trenutku da Vučića ne može nitko oboriti. Prema tomu, valjda bismo trebali biti onda zadovoljni da ga ne mogu oboriti ni veći nacionalisti od njega. Time da ta svijest o zrelosti situacije koje vođa treba otići, kako je bila za Miloševića očito zavladala u jesen 2000. ne vidim da vlada u odnosu na Vučića u ovom trenutku u Srbiji.
Čuli ste Most Radio Slobodna Evropa o protestima u Crnoj Gori i u Srbiji, u kojem su govorili profesori Žarko Puhovski i Nevzuk Ćurak.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Regionalni književni festival Na pola puta u Užicu, 14. po redu, počeo je sinoć otvaranjem izložbe crteža Boba Živkovića i predstavom Reflektor teatra Smrt fašizmu, ribarima i slobodi. Festival je okupio 12 književnih stvaralaca iz regiona, izveštava Novka Ilić.
Domaćin festivala kao i uvek je Užička gimnazija. Prvo predavanje danas imaće Sofija Kordić, novinarka i književnica. Živi u Pragu, te je njena tema Češka između istoka i zapada. Za naš radio o Užičkom festivalu ovako govori.
Moram priznati da sam bila stvarno iznenađena kad su me pozvali, jer dugo sam vani, nekako sam izolirana iz svih tih događanja, izopćena, i bilo mi je jako, jako drago. Pogotovo što je to tako nekako regionalnog karaktera. I stvarno mi je ono, i kad sam vidjela imena i to, i bila sam baš počašćena što sam tu. I posebno mi je danas jedna stvar bila tako dirljiva, ova djeca koja su došla iz Rijeke, iz Hrvatske, i kad su ih dočekali ovdje i kad su se tako zagrlili, onako, mislim, što je sasvim normalno, jel, ali zbog tih naših situacija kakvi su u prošlosti, backgrounda, to mi je bilo stvarno, i mislim da je to predivno što se ovdje radi.
Tanja Stupar Trifunović dolazi iz Banja Luke. Objavila je do sada 5 knjiga, a u Užicu će govoriti o pisanju i drugim demonima.
Zanimljiv mi je sam koncept u suštini, što su negdje zajedno i učenici gimnazija i gosti, i što ovo negdje jedinstvena prilika da se mlade ljudi upoznaju direktno sa piscima, da se druže s njima, da slušaju i predavanje i razgovore, pitaju sami o nečemu što ih zanima. Tako da mi je sam koncept vrlo zanimljiv i mislim negdje da neka vrsta pokazatelja možda kako bi festival trebali izgledati, da što više uključe mladih ljudi, da negdje približe živu književnost mladim ljudima, i mislim da je to u svakom slučaju dragocjeno i da negdje bi ova ideja mogla biti neka vrsta i prijedloga ili koncepta za budućnost i ostalih festivala. Super je to sa festivalom što zapravo povezuje cijeli region, kako bi nekako nazvala, kao nekakav totalni festival. Ko svi se susretnu, pričaju, razgovaraju, otkriju nešto novo, i tako ja sam, eto kažem, prvi put.
O moći jezika užičkim gimnazijalcima i njihovim gostima govorit će Tea Tulić, dolazi iz Rijeke i prvi put je na festivalu.
Da je to zapravo jedna rijetka, kao malo utopijska situacija, da se učenici na taj način uključe u književnost i sav taj popratni program, ne samo što se njih uključuje to pasivno, nego su oni aktivni sudionici toga, i koliko sam čula, jako su pametni, inteligentni. Ja ću imati predavanje za njih ove godine i naprosto malo drhtulim koliko sam se naslušala tome koliko su pametna djeca. I ovaj festival je pozitivan festival, mislim, u tim našim zemljama bivše Jugoslavije.
Na pola puta ove godine stigao je i Kruno Lokotar iz Zagreba, književnik, novinar, književni kritičar. U okviru pratećeg programa Svako ima neko koga nema, Lokotar je pripremio omaž Predragu Luciću, dragom gostu Užičkog festivala. Lokotar je prvi put u Užicu i o ovakvoj vrsti susreta književnika i učenika kaže.
Zapravo to je festival koji nije ostao na pola puta, ne možemo reći da je došao do kraja puta, ali je daleka od naše svaku polovicu puta, i stvarno približio različite ljude, i nešto važno, dakle ima baš ono impact, bismo rekli, utjecaj na one koji dolaze, mlade generacije. Pratio sam poslije malo koliko je Užička gimnazija dala ljudi koji su ostali, bave se u medijima i književnosti, i siguran sam da to ima veze i s ovim festivalom. A da ne pričam o tom virusu razgovora koji širi i ponovo povezivanje onog što nekada bilo na različite napravedne načine razrušeno. Upravo sam ovdje sreo srednjoškolce iz Rijeke koji su se vratili, jer Milani bilo super. To nije mala stvar.
Ove godine na festivalu u Užicu su i drugi književnici iz regiona. Jasminka Petrović, Dejan Ilić, Ivan Ivanji i Đorđe Balzamović iz Beograda, Petar Matović iz Požege, Ivica Prtenjača iz Zagreba, Jasna Šamić iz Sarajeva, živi i radi u Parizu kao slobodni pisac, i Predrag Stojanović iz Beograda, a živi u Nemačkoj. Zbog toga užička profesorka Ružica Marjanović, autorka festivala, kaže ove godine moglo bi se govoriti i o književnosti u egzilu.
Da smo recimo Lanu Bastošić uspjeli da uključimo ove godine u program, a to očekujemo sljedeće godine, mogli smo da napravimo neki mali skup i raspravljamo o tome što je književnost u egzilu i zašto nam je u ovom trenutku dobra književna produkcija u egzilu. Dobar broj naših autora sad dolazi i izvan prostora bivše Jugoslavije, dakle Prag, Nemačka, Pariz.
Festival će trajati do 25. aprila. Iz Užica za Radio Slobodna Evropa, Novka Ilić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Parada ponosa u Beogradu održava se 5 godina za redom, ali problemi sa kojima se LGBT populacija u Srbiji suočava uprkos izvesnom napretku i dalje su brojni. Prema podacima nevladine organizacije Equal Rights Association, 28% građana smatra da je homoseksualnost bolest. Sa mladima u Beogradu o tome je razgovarao Dušan Komarčević.
Beogradski praj može da počne!
Ovako je septembra prošle godine bilo na Beogradskom Prajdu, tokom kojeg su učesnici prošetali centralnim gradskim ulicama sa željom da upoznaju javnost o problemima sa kojima se LGBT populacija suočava. Jedan od glavnih zahteva prema državnim institucijama bio je legalizacija istopolnih zajednica, koje faktički postoje, ali su za sistem nevidljive, što diskriminiše oko pola miliona ljudi koji žive u Srbiji.
Evo, ja na primjer mislim da je okej da svako ima svoj izbor, ali sad baš ne znam stvarno. Ono, podržavam to, ono, svako ima svoj izbor, ali sad baš toliko da se, kako da kažem, ozvaničava, možda je bespotrebno, eto to.
Da, govoriš o samoj šetnji, o samoj
samo šetnji, ovako svako ima pravo na svoje mišljenje i izbor.
Ovako 20-godišnja Anđela Jovanović, studentkinja Hemijskog fakulteta u Beogradu, gleda na paradu ponosa. Drugačiji stav ima njena koleginica sa Hemijskog fakulteta, Anđela Križan.
Cela poenta parade ponosa jeste davanje vidljivosti grupama koje generalno nemaju i mislim da svako na ovom svetu, kogu daje i šta god daje, zahteva bilo kakvu vrstu vidljivosti i bilo koju vrstu zaštićenosti i mogućnosti da postoji bez straha od kamenovanja u krajnjoj liniji.
Sa njenim stavom slaže se 22-godišnja Ivana Trivunović, takođe studentkinja Hemijskog fakulteta.
Mislim da je to apsolutno nešto što je potrebno i da bi društvo bilo svesno da nešto postoji, mora da ga vidi, a da bi ga videlo mora to da bude van nekih svakodnevnih okolnosti. Što je nešto što prosto kako vreme prolazi, tako dolazimo do sve većih manjina koje se bore za svoje prava i na koje imaju pravo. Mislim da i nije u redu porediti nešto što naši političari zovu tradicionalne vrednosti sa onim što predstavlja LGBT populacija, jer to ne mora nužno da se sukobljava, jer imate u LGBT populaciji imate ljude koji su religiozni, koji su tradicionalni, koji imaju tradicionalni pogled na svet, na porodični život, sve, ali prosto ne sa različitim polom. To je nešto što je prosto generalno neka onako malo zabluda.
20-godišnja Anđela Stamenković smatra da protestnom šetnjom ne može mnogo toga da se promeni.
Pa ja mislim da svako ima pravo na to da u svoje četiri zida radi šta hoće, ali da je ta šetnja samo po sebi bespotrebna, jer taj novac koji se ulaži u to može mnogo korisnije stvari od toga.
Govoriš o toj zajednici? Ne, govoriš o toj zajednici da može da uloži taj novac u nešto korisnije?
Da,
ili,
da.
Kad čujete argument, recimo, da je šetnja posto bitna da bi ljudi ošte prosto shvatili da postoje problemi koje ta zajednica ima, kako vam se to čini kao neki odgovor?
Pa to je danas dosta osuđivano, ali ne znam da je ta šetnja nešto promenila ako ljudi imaju takvu svest o tome, prosto je takva sa tom šetnjom ili bez nje.
Organizatori prošlogodišnje parade ponosa su uoči održavanja ove manifestacije izjavili da se položaj LGBT zajednice u Srbiji donekle poboljšao, ali da ima još mnogo problema. Da se odnos prema seksualnim manjinama menja sitnim koracima primećuje i Anđela Križan.
Definitivno se menja, ali apsolutno nisam sigurna uvek u kom pravcu. Nekad mi se čini da je bolje, nekad mi se čini da je isto, nekad mi se čini da je gore. I mislim, činjenica je da čim se malo odaljimo od ovog kružića Dorćola, da je toliko primitivno razmišljanje da je to strašno, ali da, menja se i polako, makar malo ide ka boljem. Mislim, ako ništa, ljudi se navikavaju.
Kao jedan od glavnih razloga zašto se promene u društvu za LGBT populaciju odvijaju sporo, Ivana Trivunović navodi zastareli obrazovni program.
To su zemlje po Evropi počele zapravo da rade mnogo, na mnogo pametniji način, a to je kroz kulturu, kroz neki svakodnevni život, kroz obrazovanje, gde je, mislim, rečenica da je homoseksualnost bolest izbačena iz medicinskih udžbenika jako, jako davno, a to je ovde i dalje jedna od glavnih polemika na medicinskom fakultetu, vero ili ne. Generalno, ali mislim, to je ono što je nekako epicentar toga i što je i dalje aktualna tema, da li je homoseksualnost bolest, što je, mislim, bizarno.
Prošlogodišnji Pride bio je peti koji je u kontinuitetu održan u Beogradu. U glavnom gradu Srbije je 2014. godine, nakon 3 godine pauze, održan prvi Pride koji se smatrao uspešnim, odnosno koji nisu remetili incidenti, niti se uoči njega usijala atmosfera u društvu. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Dve 290 poginulih, najnoviji bilans napada u Šrilanki, 17 mrtvih u klizištu u Kolumbiji. Zaev proglasio pobedu Pendarovskog na izborima u Makedoniji, Volodimir Zelenski pobednik izbora u Ukrajini, Srbija na 10. mestu najgorih ekonomija u svetu, u Srbiji danas sunčano do 24 stepena. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa koju su pripremili Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Čujemo se ponovo u 14 sati.